Кепле Яр Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сегодня 2021 жылдын 11 октябрь, эптянын дүйшөмбү күнү, эптянын жемеги дүйнө түркмендер кепешкелерибизди динлемөө чакырыйар. Озалы менен мен Мирдан Тарыев күн тазалыклары менен таныштырыйарын. Түркменистанның президенті 9 октябрьда Бірлесен Араб Эмирліктерінің Дубай шахырында кетсірілен Экспо 2020 сервисінің чәкілерінде Түркменистанның милли күнінің ашылыш дабарысына қатынашты. Түркменистанның дашыры ішлер министерлігінің мағлуматына өре, сапарын чәкілерінде Берді Мухаммедов, Шейх Махтум атындағы халқары хува мензілінде Бірлесен Араб Эмирліктерінің энергетика министрі Сухайл Мухаммед Аль-Мазруи вілен дұсыш кетсіріптір. Мұндан басқа Берді Мухаммедов Терийінің бас қабул едіс меркізінде Бірлесен Араб Эмирліктерінің премьер-министрінің орынбасары, президентің ісілері бойынша министрі Шейх Мансур бин Заид Аль-Нахаян білен хем геплесіклері кетсіріптір. Геплесіклерің нетижелері бойынша ік тараплайын ретми намыларың ағрымның бұқчосына хем қол чекіліптір. Түркмен дашыры сиясаты дидарысының беянатында Терийінің Түркмен павильонында юрдың етен септіктерінің беян идилендігі айдилияр. Түркменистан соңғы бірнеше жылдың дәвамында қарасыздықтың соңғы ең ағыр иқтисади шоктың бастан кешірер. Дубайда орналасқан серге 2022 жылдың мартына келіне дәвам етер. Қарасыз Түркмен Ньюз нәшірі Түркменистанда хаманы порнографик мағлұматтары жайрадандығы үшін Балқанабадың ясайшысы Сергей Бабаниязовың 2 жыл түрме тұтқындылығына үкім етілгендігіне, әмма асылында оның YouTube ұлғымында түркмен оппозиция вәкілдерінің каналдарына тамаша етілгендігі ве өз аты білен олары тасвирлері жазғандығы үшін азаттықтан махрум етілгендігіне белгілейер. Мағлұматы өрі 43 жасылы Бабаниязова Женаат кодексінің 164-ші маддасы, яғни порнографик чап несірлеріні таярылымық ве яйретмек бойынша айыплама білдіріліптір. Оның әзір ем 8 ай вақыт бәрі ЛБЕ Дроп 12 колониясында тұзолық мүхлітінің кетчендігі хем нықтылар. Азаттық радиосы Бабаниязовың тұзол еділмегі білен бағылы яғдайлары әзірлікчі өз хабаршыларына ве чешмелеріні тасдикладып білмеді. Түркменистанда қарасыз хабар терістілері сөйледі оппозиция топырлары білен нәхілдер бір қатнашық сақлаян адамлары, хукук орыйчылар тарапындан сиясы матлаплы тұслының дұға айдилен айыпламалар етасында түрме тұзолығына хүкметмек тежрибесі сақланып қалар. Талыван Уғанстанды ұслам дәулеті экстремистік топырының сақымчыларына ве бейлік экстремистік топырлары қарсы көресінді Америка білен қызматташлық етмежектігіне айтты. 9 октябрьда Талыбанның сиясы мәтбуат вәкілі Сухайл Шахин AP хабар құрылғына ұслам дәулеті топырының арабчы акронимін ұланып, біздің дайысы өзіміздің қарасыз жағдайда ағдырмағы мүмкіншілігіміз бар деп белгіледі. 9-10 октябрь аралығында Катарын пайтықты Дохода американ ресмилері Бірлесен Штаттарын қосынырны Уғанстандын шықаранындан соң сейліді августа асы берк ұсламчы топырын ұрыстың әзір чекен юрдың хәкіметіні ейеләнінден соң Талыван векілері білен үлкінзі әдік 100-100 геплесіклері кетсірерлер. Американ ресмилері геплесіклер барады әзірлікчі хич хилі мағлумат бермеділер. Талыбанның хәкіметі әйеләнінден соң топырың лидерлеріне вебейлікілері арсы қанын хүзімлер амала асырылды. Олырың жоғап кәрчілігіні ұслам дәулеті топырының ерлі сақамчысы ұслам дәулеті Хоросан аты топыры өз үстіне алды. Ливияда қарсылықлы тараплар ұрыстан әзір чекен юрттан дашары юртты төвісіцілері өй хақына тұтма ярағлылары чықармақ бойынша дитлапқы ылаласығы қол ойдылар деп бамагенің арычылары мәлім еттілер. БМГ-нің министрі 9 октябрьда берген мағлұматының өрі, әр тараптан 5 адамның қатынасындағы 10 ағзадан ибарат білеліктегі қарбы комиссия, БМГ-нің ховандарлығындағы Женевада кетсірілген 3 күндік кеплесіктерінің нәтижесінде тапқырлайын ве арым ылаласығы қол қойды. Мұндан 10 жыл озол НАТО-ның қолдан айықланмасы нәтижесінде Ливияның ұзақ вақтық диктаторы Муаммар Каддафи хәкіметтен шеттестірілгенден соң юрт хаосы ве конфликті бастан кешірер. Юрдың күн доғырында ве күн батарында жерлесен администрациялар бирек-бирек білен сөйлесерлер. Олары дүрлі дасарқы күйшілер ве харбы топырлар қолдаярлар. Ливия әзір ике бөлінің яғдайды. Бір тараптан БМГ тарапынан қолдынылян Триполидағы милли ылалыс көкіметі. Оның арқасыны Түркия хем Катар тұтдияр. Бейлік тараптан олса, Русияның Мүсірің ве Бірлесен Араб Эмирліктерінің қолдаян Халифа Хафтарың администрациясы дұр.